20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 6. je novembar 2012. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog velikomučenika Aretu. Danas aktuelno. Najprije pregled najvažnijih događaja. Predstavio se u Gospodu bugarski patrijarh Maksim. Njegova svetost, patrijarh bugarski Maksim, upokojio se jutros u 6 sati, kako je javila bugarska nacionalna televizija. Poglavar Bugarske pravoslavne crkve se nalazio mjesec dana na liječenju u bolnici u Sofiji. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije, služio je 4. novembra na praznik prepodobne mučenice Anastasije Rimljanke, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici. Donošenjem čestice moštiju svetog despota Stefana Lazarevića, svetom arhijerejskom liturgijom, svečanom litijom i akatistom pred moštima proslavljeni su veliki duhovni događaji i jubileji, 780 godina mitropolije Srebreničke i 600 godina od početka uprave despota Stefana. Juče je u hramu Svetog preobraženja gospodnjeg u Trebinju služena sveta liturgija svetog Jakova, brata gospodnjeg po tijelu i prvog episkopa Jerusalimskog. Načalstvovao je jereji Dražan Tupanjanin, paroh 5. parohije Trebinske, uz zasluženje jereja Milana Unkovića, paroha 1. parohije Trebinske. U nedjelju 4. novembra, 22. nedjelju po pedesetnici, njegovo preosveštenstvo, episkop Kruševački, gospodin David, osveštao je crkvu Svete Živonačalne Trojice u selu Tekije kraj Kruševca. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, Svetosavsko zvonce i opština Rakovica, nastavili su akciju pomoći i darivanja đaka osnovnih škola u srpskim enklavama na Kosovu i Metohiji. Pomoć koja se sastoji od 10 tona hrane ovaj put namijenjena je manastirima Kosova i Metohije, dok su 3 prethodne poslate u posljednjih pola godine bile za narodnu kuhinju u Prekovcu, koja sada ima dovoljno namirnica za zimu, navodi se u saopštenju Solidarnosti. Slijede vijesti iz naših pomjesnih crkava. Njegova svetost, patrijarh Konstantinopoljski gospodin Vartolomej, čestitao je novoizabranom poglavaru Koptske crkve, njegovoj svetosti izabranom papi Tavardosu II.
Danas aktuelno.
Predstavio se u Gospodu bugarski patrijarh Maksim. Njegova svetost, patrijarh bugarski Maksim, upokojio se jutros u 6 sati, kako je javila bugarska nacionalna televizija. Poglavar Bugarske pravoslavne crkve se nalazio mjesec dana na liječenju u bolnici u Sofiji. Upravo 28. oktobra ove godine on je proslavio 98. godinu svoga života. Danas, u utorak, zasjedaće Sveti arhijerejski sinod, koji će izabrati mjesto bljustitelja patrijarhskog prestola do izbora novog patrijarha. Svjetejši patrijarh Maksim je obavljao patrijarhsku službu preko 40 godina. Za poglavara je izabran 4. jula 1971. godine, posle upokojenja patrijarha Kirila u martu 1971. godine. Rođen je 29. oktobra 1914. u selu Orešak u oblasti Loveča u porodici Minkov. Na krštenju je dobio ime Marin Najdenov Minkov. Osnovno obrazovanje je stekao u rodnom selu i sa 12 godina postaje poslušnik Trojanskog manastira. Progimnaziju je završio sa odličnim uspjehom i od 1929. do 1935. godine završava isto tako sa odličnim uspjehom Sofijsku duhovnu seminariju. Drugari su ga okarakterisali kao mladića vesele naravi, pa ipak ozbiljnog i zanimljivog. Od 1936. do 1938. godine On je na službi u crkvi Svete Bogorodice u gradu Ruse. Blagoslovom mitropolita Dorostolskog i Červenskog gospodina Mihajla bavio se socijalnim radom sa pitomcima crkvenog sirotišta Svetog Jovana Rilskog. Od 1938. do 1942. godine on studira na Bogoslovskom fakultetu Sofijskog univerziteta kada uzima živog učešća u studentskim bogoslovskim krugovima i pravoslavnim bratstvima. Od 13. decembra 1941. gospodin Marin prima monaški postrig u paraklisu Bogoslovskog fakulteta kada dobija ime Maksim u čast prepodobnog Maksima ispovjednika, svetitelja iz 7. vijeka, proslavljenog po silnoj vjeri i pravoslavnom vjeroispovijedanju. U čin jerodjakona rukopoložen je 19. decembra 1941. da bi ga krajem 1942. godine Sveti Sinod postavio za nastavnika vaspitača u Sofijskoj duhovnoj seminariji. Predavao je i značajne predmete, osnovno bogoslovlje i pastirsko bogoslovlje. Maja 14. 1944. u Čerepiškom manastiru, gdje je bila internirana ova škola, rukopoložen je u jeromonaha, u zvanje arhimandrita proizveden je u julu 1947. da bi 1950. bio postavljen za nastojatelja bugarskog podvorija u Moskvi. Od 15. jula 1955. arhimandrit Maksim je glavni sekretar Svetog Sinoda, obavljajući dužnost predsjednika uredništva crkvenih vijesti i duhovne kulture. U Patrijaršijskoj katedrali Svetog Aleksandra Nevskog arhimandrit Maksim je 30. decembra 1956. godine hirotonisan u episkopski čin sa titulom Branicki. Na ovoj hirotoniji mu je patrijarh Kiril proiznio propovijed na temu Episkopat kao savjest Svete Božje crkve, koja je ostala kao duhovno zaveštanje budućem patrijarhu. Dana 30. oktobra 1960. episkop Branicki Maksim je jednodušno izabran za lovčanskog mitropolita i u službu je uveden 20. novembra iste godine. U svom rodnom kraju i pored teških ekonomskih i političkih prilika izgradio je i osvetio nekoliko novih hramova. Kada se 7. marta 1971. godine blaženopočivši patrijarh Kiril predstavio u Gospodu, mitropolit lovčanski Maksim je izabran za mjesto bljustitelja i predsjednika Svetog Sinoda, koju službu je obavljao 13. marta do 4. jula 1971. godine. Dana 4. jula 1971. na Patrijaršijskom izbornom crkveno-narodnom saboru u sastavu od 101 člana, sabranom u prostranoj sinodalnoj palati u Sofiji, mitropolit lovčanski Maksim je izabran s najviše glasova i dobio zvanje bugarski patrijarh i sofijski mitropolit. Povodom izbora objavljena je posebna spomenica. Tokom svoje patrijararške službe, blaženopočivši Maksim je posjetio uglavnom sve pomjesne pravoslavne crkve, Carigradsku, Aleksandrijsku, Jerusalimsku, Rusku, Srpsku, Gruzijsku, Rumunsku, Kiparsku, Jelatsku i druge, što je doprinijelo učvršćenju pravoslavnog jedinstva. Srpsku pravoslavnu crkvu patrijarh Maksim je posjetio u vrijeme patrijarha srpskog gospodina Pavla. Njegova svetost je aktivno učestvovao na međudržavnim i međucrkvenim skupovima po pitanju širenja hrišćanskih mirovnih principa. Patrijarh Maksim je primio počasni doktorat na Duhovnoj akademiji Svetog Klimenta Ohridskog i bio je počasni član Moskovske duhovne akademije. Objavio je tri knjige, propovijedi i besjeda pod nazivom Na gospodnjaja njiva. Na prijemu u sinodalnoj palati bugarski patrijarh Maksim je udostojen zvanja počasnog doktora Hrišćanske bogoslovske akademije u Varšavi. Također, za vrijeme svoga mandata, predsjednik Bugarske Georgij Prvanov uručio mu je najviši orden Stara planina prvog stepena za ogromne zasluge u duhovnom životu bugarskog naroda i za mudro rukovođenje poslovima Bugarske pravoslavne crkve. Izbor mjesto bljustitelja i datum sahrane patrijarha Maksima objavit ćemo blagovremeno. Njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije služio je 4. novembra na praznik prepodobne mučenice Anastasije Rimljanke, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici. Donošenjem čestice moštiju svetog despota Stefana Lazarevića, svetom arhijerejskom liturgijom, svečanom litijom i akatistom pred moštima proslavljeni su veliki duhovni događaji i jubileji, 780 godina Mitropolije Srebreničke i 600 godina od početka uprave despota Stefana. Na poklonjenje svetim moštima došli su gospodin Miladin Dragičević i zaslanik predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika, gospodin Jovo Turanjanin, direktor Direkcije za vjere u Vladi Republike Srpske, kao i nekoliko hiljada vjernog naroda, od kojih su iz daljih krajeva eparhije Zvorničko-Tuzlanske došli u Srebrenicu u preko 50 autobusa. Preosvećenom vladiki Vasiliju sasluživalo je sveštenstvo i monaštvo eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Obilježavajući ova dva velika jubileja, sjetimo se, braću i sestre, da jubileji i služe da se makar nakratko podsjetimo najvažnijih dana u našoj istoriji, onih slavnih i bitnih trenutaka kada se prosto osjeća savez između Boga i čovjeka. Ti dani, najvažniji od svih, predstavljaju i istorijska i duhovna raskršća i putokaze koji zadugo poslije određuju naš srpski i pravoslavni put u budućnost i vječnost. Jubileji su ujedno i sveti praznici koji nam daju priliku da dostojno proslavimo naše vrle pretke i prethodnike, naše oce i brižne učitelje, što nam sa velike vremenske daljine i danas s nadom ukazuju na to šta nam, zašto i kako valja činiti. Praznici su dakle dani radosti i predosjećanja, trenuci prisnog razgovora između mudre prošlosti i željene budućnosti. Oni su najbolji dokaz da živa vječnost postoji, a da smo mi njeni glasnici i svjedoci. Praznici nas i opominju na našu odgovornost pred velikim dijelima predaka i svih prošlih pokoljenja, ali ne manje i pred potomcima koji će nam suditi o dijelima našim, kazao je između ostalog u svojoj besjedi preosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije. Juče je u hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju služena sveta liturgija Svetog Jakova, brata Gospodnjeg po tijelu i prvog episkopa Jerusalimskog. Načalstvovao je jerej Dražan Tupanjanin, paroh pete parohije Trebinske, uz zasluženje jereja Milana Unkovića, paroha prve parohije Trebinske. Nakon pročitanog Svetog Evanđelja, otec Dražen se obratio vjernicima besjedom. Vjerni narod je nakon međusobnog cjelivanja u toku svete liturgije pristupio svetim tajnama Hristovim. U nedjelju 4. novembra, 22. nedjelju po pedesetnici, njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David osveštao je crkvu Svete živonačalne trojice u selu Tekije kraj Kruševca. Preosvećenom episkopu Davidu sasluživali su sveštenoslužitelji Kruševačkog i Čičevačkog namjesništva. Na kraju pročitanog svetog evanđelja preosvećeni vladika David se sabranima obratio riječima besjede.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, da u miru, ali u pravom miru, saslušamo nekolike reči tumačenja današnjih evanđelskih odlomaka, kao i odlomka iz poslanice svetog apostola Pavla. Ako ste pokušavali da sa pažnjom saslušate ono što se pročitalo danas, mogli ste svako ponaosob zajedno sa mnom da nađete reči i savete neophodne za naš život i za smisao našega života, koji je, kao što znate, veoma dramatičan. Svako od nas osjeća da njegovom životu fali nešto, nekad više, nekad manje, nekad sama suština. I tako mi kao neki junaci životnih priča pokušavamo da savijamo svoj život koji teče u raznim pravcima ka jednom cilju. Koliko uspevamo, to sami znamo, ali od života ne treba odustajati ni po koju cenu, pogotovo kad znamo i pogotovo kad znamo da nas je Gospod izabrao i kao pojedince i kao narod, i da još uvek svi ljudi na planeti ne veruju u Hrista i ne žive u Hristu, i da ima naroda koji nisu Božji narod. Naravno, mi se nećemo hvaliti ni gorditi time što smo hrišćani pojedinačno i što smo hrišćanski pravoslavni Božji narod, ali ćemo imati jedno na umu, da nas to veoma obavezuje. Recimo, u rečima koje smo čuli od apostola Pavla, ključno je da se ne uzdamo ni u kakvu svoju veštinu, imanje, moć, znanje, zvanje, da ne pribegavamo u rešavanju svojih problema i poboljšanju svoga života nekim drugim običajima, nekim običajima tuđim crkvi, dakle nekim veštinama koje ne mogu da reše naš problem i koji se uopšte ne slažu sa evanđeljem i sa predanjem, a predanje je sami Gospod Isus Hristos. Šta hoću da kažem najdirektnije, a da se vi ne povredite? Recimo da ne možemo pribegavati jednome vračaru, jednome gataru i nekome pogađaču i nekome ko bi nam češao uši ili trenutno nekom svojom veštinom pokušao da reši suštinski problem.
Po završetku svete arhijerejske liturgije vladika David je još jednom besjedio. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, Svetosavsko zvonce i opština Rakovica nastavili su akciju pomoći i darivanja đaka osnovnih škola u srpskim enklavama na Kosovu i Metohiji, želeći da i srpska djeca koja žive i odrastaju u enklavama imaju mogućnost da se kvalitetno obrazuju kao i njihovi vršnjaci u Srbiji ili u bilo kom drugom gradu na svijetu. Svetosavsko zvonce i opština Rakovica obezbijedili su za đake osnovne škole Ugljare iz Ugljara i školu Svetog Kralja Milutina iz Gračanice prenosive računare, laptopove i mobilne telefone. Koliko je radosti bilo, ne samo zbog darova, nego i zbog posjete, vidjelo se prilikom obilaska ove dvije škole. Pored đaka, goste iz Beograda, koje je predvodio domaćin episkop Teodosije, srdačno su dočekali direktori, nastavnici i osoblje škola. Kako je danas kompjuterska pismenost sastavni dio funkcionalne pismenosti, delegacija iz Beograda je, nastavljajući akciju koja traje već 3 godine, 16 ugljaričkih drugaka darovala prenosivim računarima, laptopovima, a sa 9 računara opremljen je kabinet prvog razreda. Ovogodišnjim nastavkom akcije omogućeno je kvalitetnije obrazovanje na savremenim učilima svih učenika 1., 2. i 3. razreda u Ugljaru. Sa 50 dječjih mobilnih telefona opremljenih kamerama otpornih na vodu i oštećenja prilikom pada, darovani su đaci mlađih razreda osnovne škole Sveti Kralj Milutin. Osnovna ideja i namjera ovih darova je podizanje nivoa komunikacije djece sa njihovim roditeljima i učiteljima, jer žive u specijalnim uslovima i takav vid bezbjednosti im je veoma potreban. U razgovoru sa episkopom Teodosijem, direktorima škola i nastavnicima, predsjednik opštine Rakovica, gospodin Milosav Miličković, inače porijeklom Vučitrnac, obećao je da će i druge svoje kolege, predsjednike opština u centralnoj Srbiji, zamoliti da podrže ovakve akcije Svetosavskog zvonca, koje u svojoj misiji i radu posebnu pažnju posvećuju srpskoj djeci na Kosovu i Metohiji. Pomoć koja se sastoji od 10 tona hrane ovaj put namijenjena je manastirima Kosova i Metohije, dok su tri prethodne, poslate u posljednjih pola godine, bile za narodnu kuhinju u Prekovcu, koja sada ima dovoljno namirnica za zimu, navodi se u saopštenju Solidarnosti. Osnivač nevladine organizacije Solidarnost za Kosovo, koja je na Kosovu aktivna od 2004. godine, porijeklom iz Francuske, Arno Gujon, rekao je da članovi te organizacije ne pružaju Srbima samo humanitarnu pomoć, već i moralnu. Srpski narod na Kosovu ne živi u iščekivanju pomoći, već radi sve što je u njegovoj moći kako bi imali dostojan i slobodan život, ali Srbi na Kosovu imaju ograničenu slobodu koja onemogućava bilo kakav razvoj. Treba im omogućiti sve ono što je potrebno da normalno žive. Mi nijesmo samo humanitarna pomoć, mi smo i moralna podrška, kazao je Gujon. Solidarnost za Kosovo finansira i humanitarnu kancelariju pri eparhiji Raško-Prizrenskoj u Gračanici. Zahvaljujući organizaciji formirana je baza podataka svih socijalno ugroženih porodica. Organizacija trenutno finansira i kompletno renoviranje škole Bora Stanković u selu Straža kod Gnjilana. I ove godine će poslati tradicionalni božićni konvoj na Kosovo, kojim se pored materijalne pomoći u odjeći, školskom priboru i sportskoj opremi donose i igračke za najmlađe iz enklava.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz naših pomjesnih crkava. Njegova svetost, patrijarh Konstantinopoljski, gospodin Vartolomej, čestitao je novoizabranom poglavaru Koptske crkve, njegovoj svetosti izabranom papi Tavardosu II. U pismu čestitke stoji: sa iskrenom bratskom ljubavlju smo primili vijest o vašem nedavnom izboru za duhovnog vođu Koptske crkve, čime ste naslijedili voljenog i poštovanog papu Šenudu III. Nakon njegove duge i plodne službe. Sa pobožnim članovima Koptske crkve širom svijeta učestvujemo u radosti zbog izbora novog duhovnog pastira, kao i u molitvenom prepoznavanju ogromne odgovornosti koju je vaša svetost preuzela predvođenjem naroda koji vam je Bog povjerio u vremenu kada je svijet definisan nemirima i u oblasti koja zahtijeva veliko rasuđivanje i osjetljivost. Znamo da će vaša dosadašnja služba kao episkopa, monaha i bogoslova pružiti neprocjenjiv izvor koji će, za što se usrdno molimo, božanska blagodat bogato blagosloviti na dobrobit vaše crkve, na jačanje odnosa među našim crkvama i na dobro Božjeg svijeta. U svjetlosti predstojećeg zvaničnog ustoličenja 18. novembra sa vama smo u svečanoj molitvi i unaprijed vam srdačno čestitamo na ovom zasluženom istorijskom događaju. Stoji u pismu čestitke njegove svetosti patrijarha Konstantinopoljskog gospodina Vartolomeja, novoizabranom poglavaru Koptske crkve, njegovoj svetosti papi Tavardosu II. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.